Comenzamos ca sesión ordinaria do Pleno do día 31 de maio de 2017. Entonces, empezamos co primeiro punto da orden do día, que a aprobación se procede da acta da sesión anterior. Alguna cuestión para acta? Pasamos a votala. Votos a favor? Pois apróbase por unanimidade. Pasamos ao segundo punto do orden do día, que acordo se procede sobre ratificación do acordo da Xunta de Goberno local modificando o proxecto incluído no plan complementario para o ano 2017 do POS Plus, 2017, Plan Único de Concellos.
Este non o fai.
Tampouco.
Que falo por aquí?
Ya está.
Bien, Enrique, bien.
Era fácil, sí.
Bueno, informe da Comisión de Urbanismo e Plans sobre ratificación do acordo da Xunta de Goberno de modificación do proxecto incluído no POS Plus 2017 complementario. Dase conta do acordo da Xunta de Goberno local en sesión ordinaria celebrada o día 11 de maio de 2017 que di o seguinte, outros asuntos. A aprobación se procede a modificación do proxecto de obra de asfaltado de Viais en San Xián, Merín e San Mamede, posto 2017 complementario. Con data 22 de febreiro aprobouse polo Pleno da Corporación Provincial o Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servicios de Competencia Municipal. Plan Único dos Concellos, POS Plus 2017. E o Plan Complementario do ano 2017, no que se incluía o proxecto de asfaltado de Viais en San Xián, Merín e San Mamede por importo de 228.759 euros. Dentro deste proxecto de plan complementario estaba incluída unha obra de creación dun espazo de aparcamento no Centro Social de San Xián, no terreo colindante á Estrada Provincial en terreo da súa propiedade, polo que se necesitaba a autorización dese organismo para levála a cabo. Dada a complexidade e dificultade na obtención da citada autorización e para evitar o retraso na aprobación do plan POS-2017, considerase máis aceitado suprimir o citado investimento no proxecto presentado. A Xunta de Goberno local, sen prexuízo da súa ratificación no Pleno, no próximo pleno, acorda aprobar o modificado proxecto de obra incluído no plan complementario do POS 2017, ascendendo o novo orzamento ao cantidad do 117.982,32 euros. Segundo, remitir o proxecto modificado da Deputación Provincial. Comisión Informativa de Urbanismo e Plans informa formalmente a citada ratificación coas abstencións do PSDG, PSOE e BNG. O señor Poste BNG solicita a nova documentación e que se retira.
Alguna cuestión?
Sí. Hola. Boas noites a todos. Bueno, nos, como isto é simplemente un trámite, pois votaremos a favor para que non se retrase máis do que está xa a presentación da documentación. Pero incidindo, claro está, en que esa obra que se quita do plan, pois que se busque unha alternativa para poder realizarla, porque é algo que están demandando os veciños. Bueno, tamén se nos fai extraño pois, que non se meterá outra obra aí no sitio, pois, cando se trata, cando hai tantas obras que facer en Vedra. E tamén simplemente un apunte que me gustaría facer. O outro día, onte na Xunta, na Comisión Informativa, tamén solicitei a documentación que non se me mandou. Non sei se teño que solicitarla de forma formal ou non sei como teño que solicitarla, pero ao formar parte da Comisión Informativa de Urbanismo, pois gustaríame que tamén se me mandara. Neste caso, só se me mandou a FOU. E a ti. Bueno, pois a ti moi ben. Nada, simplemente que non vamos votar a favor, vale?
Bueno, nos, xa é unha cuestión que é sistémica neste goberno. Outra vez, dous días antes ou 40 horas antes, mándanos o documento sobre o que temos que votar despois, e incluído a Ramón, non se lle manda. Bueno, é unha vergoña. Mire, nos poderíamos votar a favor, non hai ningún problema. Como xa teñen os votos de abondo, votamos en contra como protesta para que de unha vez a ver si, non sei, 8, 9, 10 anos despois conseguimos que as cousas manden con tempo para poder revisalo, vale, 40 horas antes. Vamos, veña, en contra.
Moi brevemente, vamos a ver. A única modificación en relación ao plan é simplemente unha obra que todos conocíamos e que simplemente hubo que retirar. Punto. Non é a cuestión, seamos claros, eso non é unha cuestión que se necesite unha documentación moito tempo antes, simplemente unha obra que xa estaba prevista no plan que xa todo mundo examinou, e que simplemente se dixo, temos que quitar esa obra, e que nin documentación faría falta ver. Estou de acordo con Ramón, no que di de que, claro que é unha obra demandada polos veciños, de feito, o retraso veu porque se intentou por todos os medios, cara a Diputación, que ao final autorizaran para que pudera ir, pero, bueno, visto as dificultades que estaban plantexando e frente ao retraso que se producía no resto de asfaltados, decidimos, mira, a solución máis rápida é sacala, xa buscaremos a solución, evidentemente, que é unha obra que tamén queremos facer, que están demandando os veciños, pero non retrasamos o resto das obras. En canto ás cuantías, estamos falando do plan complementario. Claro, plan, non sabemos as cuantías. O plan complementario é un plan que temos que facer de maneira necesaria, pero que non sabemos, non sabemos se vai poder facer completo incluso, porque se ao final che dan 50.000 euros solos a maiores do que nos iban dando, pois non podemos facer todo o plan. Pero se nos exigen, o que fixemos foi un plan o suficientemente amplo, calculando que se podían dar en remanentes nos resto de anos para que non nos pase ao revés, o sea, que pidiremos menos obras das que poderíamos facer cos cartos que nos mandan, simplemente por eso. Nada máis. En canto ao envío da documentación a cara a Ramón, pois reconozco aí o meu error porque simplemente, o sea, non sei porqué, pensei que era a vea que estaba, eu non vi a comisión, entón pensei que era a vea que estaba na comisión, o sea, foi un fallo meu. O sea, como sabes, non estuve, e cando se enviou, pois dixen, oi, envía a foa e a vea, bueno, porque pensei que era a vea que estaba na comisión, nada máis. Entón, ese error asumo personalmente.
Bueno, simplemente decir que a min chocoume algo que acabas de decir. A mí non me parece que no Concello haxa cousas grandes e pequenas. Simplemente hai que chegar a un acordo, e para chegar a un acordo habrá que mandar a documentación pertinente co tempo suficiente para que os concelleiros podamos revisala. Ah, que isto só é quitar unha obra? Non é só quitar unha obra. É quitar unha obra que implica modificar un plan e que implica que eses veciños pues, non van poder beneficiarse desa obra. O que veño a decir é que non hai cousas grandes nin pequenas no Concello, simplemente é unha rutina que tedes de avisar sempre a última hora sen darnos tempo a revisar as cousas. Como pretendes pois, que votemos a favor ou en contra se non temos tempo para revisar as cousas? A ver este ano os orzamentos e os mandades con 3 días de antelación con fichaxe do ano pasado. Me choca eso, que non se trata desta obra en concreto nin doutra distinta, trátase dunha rutina que está levando desde que estou aquí.
Ramón, sinto discrepar de ti amplamente, de verdade que discrepo, pero en calquer caso, neste caso concreto, é simplemente o mesmo plan que nunha obra concreta, unha obra concreta que viña establecida noutro plan, simplemente que non se pode seguir adiante con eso. Punto, nada máis. Pero bueno, pasamos a votar.
É dicir, era unha obra orzamentada de 8.000 euros.
Como?
Era unha obra orzamentada de 8.000 euros. É unha obra imprescindible, é dicir, ese centro social é inutilizable sen ese aparcamento. Non creo que houbera outra obra máis importante para San Xulián que esa realmente. Con 40 horas, perdone que lle diga, eu entereme con 40 horas de antelación que esa obra suprimía, se anque fora posible que ao final non acabara a consecución dela. Pero é que non nos dá tempo de falar cos veciños, de preguntar e a súa opinión, que non dá tempo de nada. Traballando, non temos dedicacións exclusivas, a ver cando entenden. É que nos traballamos. É que avísanos un lunes para un mércores ter que votar sobre o conto. Como queren que lle preguntemos aos veciños? Cando? Na taberna, á noite?
Fou, eu de verdad...
Quero dicir, é que levamos así dúas legislaturas, dúas vale. Legislaturas, non hai maneira...
Non nos vamos a poñer de acordo.
Vale. Entonces... Simplemente era unha aclaración. Vale.
En calquer caso, xa que falades insistides, recordo pues, que a Diputación, si hai que sacar o mismo, é porque a Diputación non está autorizando esa obra. Diputación gobernada por PSOE e MNG. Estamos, esperemos que se acabe autorizando. Pero, si seguimos nesa línea, pois... Pues, pasamos a votar. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Pues apróbase con 7 votos a favor do PP, 4 votos a favor de PSOE, un voto en contra... Dous votos en contra do BNG Asambleas Abertas. Pasamos ao terceiro punto do día, que a aprobación se procede da convocatoria de subvencións para o desenvolvemento de actividades levadas a cabo por entidades sen ánimo de lucro no terreno municipal de Vedra. Perdón.
Informe da Comisión de Economía Especial de Contas, día 29 de maio de 2017. Base de convocatoria de subvencións para o desenvolvemento de actividades levadas a cabo por entidades sin ánimo de lucro. Dase conta da proposta de base de convocatoria para o desenvolvemento de actividades levadas a cabo por entidades sin ánimo de lucro. Señor Castro pregunta se non contradí a anterior regulación. A Comisión de Economía Especial de Contas, con abstención de PSDG, PSOE e BNG, a Asamblea informa formalmente a citada proposta.
Bueno, pois como se falou na comisión, trátase de regular, ou sea, poñer, digamos, un pouco de orde no tema das subvencións e entidades de sin ánimo de lucro. Entonces decideuse iniciar este camiño, que é facer unha convocatoria con as bases, bueno, pois para que poidan concorrer as entidades sin ánimo de lucro. Quedan exceptuados os convenios desa, bueno, que irían por outro lado, pero é un camiño, pois, bueno, pois que se inicia para, digamos, avanzar no tema de que non estivésemos concedendo axudas, pois, a medida que se van solicitando, que a veces, pois, hai fondos, outras veces non hai fondos, en fin, van no orzamento xa unhas cantidades, as que as entidades poden acudir, e, bueno, creo que un pouco ordenar e racionalizar o tema das axudas do Concello. Non ten máis. Seguramente, pois, en próximas convocatorias, pois, irase perfilando e mellorando, pero creo que é un bon punto de partida, e aí por eso levamos.
Bueno, boas noites a todos. Bueno, con respecto a este asunto, parecenos moi ben que se pretenda regular todo o que usted acaba de decir. Estou de acordo con usted que sea, ademais, é máis transparente, en fin, concorren todas en igualdad de condicións, pero nos chama a atención unhas bases que di aquí que a contía da presente convocatoria ascende a 12.000 euros, con cargo a partida correspondente do Orzamento Xeral do ano 2017 para as actividades culturais. Non sei, unha pregunta para o señor secretario, non sei se se pode sacar unhas bases para que as entidades sen ánimo de lucro soliciten unha subvención con cargo a partida dun orzamento que non sabemos onde está. Nos non o temos, nin está preparado, nin está aprobado, nin está en vigor. Entonces isto, pódese facer isto, sacar unhas bases con cargo a un orzamento que non está nin presentado adiante dos grupos.
Bueno, en primeiro lugar, esa partida neste orzamento do prorrogado 2016 está. E cando se convocan as cuestións, porque este simplemente aprobar as bases, cando se convocan as subvencións, entonces cando ten que estar a partida, non se pode pagar sin, efectivamente, sin partida. Pero de momento pode se efectivamente tramitar así, porque non se está tramitando, xa non se están convocando as subvencións, simplemente están aprobando as bases.
De todas formas, non podemos votar a favor, en a que nos gustaría, porque se non temos o orzamento, non podemos comparar en que meten os cartos que vai a ir a cultura. Faltanos moitos datos, moitos, entonces o noso voto será a abstención. Por non votar en contra, vamos. Porque nos parece ben a finalidade do que son as bases, pero nos non podemos ter unha comparativa ni parecernos si nos parece ben, a cantidad, si máis e menos, porque non hai orzamento. E ao non habelo, pois nos vamos a ester. O que sí, llevamos a pedir, é que se van adiante, que irán, bueno, hai que cubrir unha documentación pois importante, bueno, supoño que as asociacións pois, algo de idea teñen, pero bueno, que de todas formas que desde o Concello pois, se lles dé toda a axuda que necesiten para tramitar todo o papeleo. E nada máis.
Boa noite. Recoñece entón o grupo de goberno que non hai orde nos criterios de concesión de subvencións, porque, bueno, efectivamente, recoñece a necesidade de poñer orde. Eu si discrepo no concepto que decía o portavoz do PP, un pouco de orde, creo que fai falta moita orde. Eu xa expuxen na comisión que existe un regulamento ao respecto, que, aínda que é sistemáticamente incumprido polo goberno, que se foron feitos que temos denunciado aquí no pleno, pois o regulamento existe, está vixente, porque non se derogou ni se vai derogar agora con estas bases que traen para aprobar. É que hai aspectos nos cales ese regulamento entraría en contradiccións cas bases que estamos aprobando. Na comisión tampouco se concretou neses supostos que iba a ser cal é o que prevalece, aínda que eu entendo que a orde esta é unha orde anual, polo tanto, pois, o mellor prevalece o regulamento sobre unhas bases anuais. Pero, bueno, en todo caso, é un asunto que non se chegou a discernir na comisión. Xa desde o punto de vista político, pois nós no programa electoral contemplamos pois un apartado relativo pois ao apoio e dinamización da cultura e do asociacionismo, nos cales propoñemos pois uns sistemas de apoio pois moito máis efectivos e sinxelos en canto a tramitación, que en moitos casos pasarían pois se baseado en convenios, porque entendemos que as asociacións deben enredar o mínimo posible en tramitacións administrativas, e estas bases non axudan neso, sino que, bueno, implican o seu enredo en tramitacións e en tamén certa fiscalización, dificultades nas tramitacións de fiscais e tamén, bueno, pois a hora de justificar os gastos, cando, bueno, pois outros métodos como os convenios transparentes, eso sí, non o que veñen practicando, pois terían unha xustificación moito máis sinxela. Por último, que estas bases, cando quedan aprobadas, é o mes de xuño. Non sei a que hora saliremos daqui, pero vai ser o mes de xuño. Que o cal, despois hai que publicalas. Despois hai un mes para presentar as solicitudes. Despois hai 3 meses para recorrelas. Co cal, teño claro que pouco van servir, vai ser para os festivais de Nadal, porque para outra cousa antes vexo complicado, a non ser que, bueno, xa estean predestinadas a certas asociacións con información privilexiada que xa teñan o tema traballado. Polo tanto, non imos votar a favor desta base.
Vamos a ver, por algún punto había que empezar. xa que fala o Roberto de convenios, como sabrá, bueno, é máis no eido da cultura, pois sí, hai un... Bueno, xa existen convenios importantes no eido da cultura. Por tanto, moitas das actividades culturales que se prestan no Concello, que están perfectamente agrizadas, xa están facendo a través de convenios precisamente para facilitar, pero tamén legalmente temos sempre unhas limitacións no tema dos convenios, non todo pode ser convenios, non pode ser limitados. E logo que andamos buscando tamén é un pouco organizar toda a planificación, que a xente tamén, todo o mundo planifique e se saiba máis ou menos bueno, que actividades pode haber ao longo do ano e que necesidades económicas pode haber ao longo do ano. Entón, en algún momento había que empezar. Igual que no ámbito deportivo, es decir, no ámbito deportivo que tamén hai convenios e que tamén ten a súa convocatoria especial, etc. Por tanto, simplemente nos pareceu conveniente empezar sobre... Por iso a cantidade pode parecer pequena, non sei se está a 12.000 ou 15.000 euros, pero un pouco mirando o que a xente, despois libremente, fora dos convenios, iba pedindo, bueno, pois máis ou menos o que habería. E aí o que queremos é que todo o mundo saiba que efectivamente hai unha convocatoria que pode acoller e que teña acceso a esa financiación. Por qué? Porque ocorría moitas veces que moitas asociacións chegaban ou chegan as súas peticións a final de ano. E a veces non podes. Non podes botar unha man porque bueno, pues as partidas están agotadas, etc. Entón, é certo que se está levando con certo retraso, non o nego, pero creo que, como dixen, por algún punto había que empezar. E entra... Polo que sei nas bases, entra a justificación de todas as actividades do ano 2017. Co cal, calquera asociación, a mellor non conta con que vai a ter unha asociación, pero sale esta convocatoria, fixo unha actividade, a da bicicleta do outro día. Oye, e quere acudir a ela, e pode entrar... perdón, esa deportiva, non me vale, efectivamente. Bueno, e pode acudir a ela. Non nese aspecto que si queremos evitar eso, que sobre todo cara ao final de ano onde viñan moitas pequenas solicitudes que viñan a xunta de goberno que non podías aprobar e que tiñas que regular. Pois non son cantidades enormes, porque normalmente a maior parte de actividade deportiva, social, cultural, pois se ven amparada un pouco por convenios. Nos queremos facilitar e todo o posible, pero a veces tamén estamos limitados pola propia regulamentación e leis aplicables. Nese aspecto, collendo o guante que decía Bea, evidentemente, dende aquí facilitaremos toda a axuda posible, todo iso posible. De feito, xa se está facendo, sabedes que a Diputación, ahora con todo o tema do certificado digital, etc., pois moitas asociacións ten problemas, pois moitas veñen aquí e se axuda a tramitar esas subvencións, co cal, porque é parte desa labor, como igual que faríades vos, seguramente, non? Por tanto, vamos, entendo que é un camiño que empeza, que habrá que millorar seguramente, pero creo que é bo para todos, sobre todo tamén no eido xeral para que a xente saiba tamén planificarse. Todo o mundo sabe que a Diputación saca unhas convocatorias ao largo do ano e que ten que presentar unha planificación de actividades estatal. Bueno, é un pouco que se pide aquí, non? Porque a veces hai asociacións que, sin ánimo de lucro, que están facendo cousas e que a mellor ningún de nós de aquí se está enterando ou ni eles saben que poden pedir a mellor axudas. Entón, ese é o camiño onde queremos chegar. Probablemente sea moi mellorable, pero, bueno, por un sitio temos que empezar. Entón, pasamos...
É que eses aspectos aparecen recollidos xa no regulamento e aparecen os procedimentos e aparecen as convocatorias. O sea, aparece definido de que maneira se terían que fazer as convocatorias. Cousa que sistemáticamente, repito, se negaron a cumprir. Bueno, pareceme ben que agora intenten acollerse a un marco normativo con certa transparencia. Unha boa.
Pasamos a votar. Dos votos a favor. Votos en contra. Abstencións. Pois apróbase con 7 votos a favor do PP e 6 votos de abstención de PSOE e BNG Asambleas Abertas. Pasamos ao terceiro punto do orden do día, que é... cuarto. O cuarto punto do orden do día que dar conta do escrito do Bloque Nacionalista Galego sobre baixa do concelleiro don Roberto Castro Rocamonde no Grupo Municipal do BNG.
Dase conta do escrito da Formación Política Bloque Nacionalista Galego comunicando a baixa do concelleiro don Roberto Castro Rocamonde no Grupo Municipal do BNG do Concello de Vedra. De acordo co disposto no artículo 73 da Lei 785, regular bases do réxime local propónse ao Pleno, primeiro, tomar coñecemento da baixa do concelleiro Roberto Castro Rocamonde do Grupo Municipal do BNG do Concello de Vedra. Segundo, o citado consello terá a condición de concelleiro non escrito.
Pasamos ao quinto punto do orden do día, que é acordo sobre a modificación da composición das comisións informativas permanentes do Concello.
Bueno, en función da nova situación do concelleiro don Roberto Castro, que non pertenece, unha vez que se dá conta do pleno desta cuestión, oficialmente xa non formaría parte do BNG, entón, según a legislación, os concelleiros non escritos non poden ter maiores dereitos que tiñan cando estaban no seu grupo e, efectivamente, non teñen as prerrogativas sobre os dereitos que teñen cando forman parte dun grupo. Co cual, agora mesmo, en canto as comisións, despois das acordo co seu anterior grupo, pois o BNG quedaría representado como hasta agora en todas as comisións, pero por don José Antonio Posse, e o concello don Roberto Castro, que estaba formaba parte de dúas comisións, da Comisión de Economía e da Comisión de Asuntos Xerais, seguirá formando parte desas dúas comisións, pero non da Comisión de Urbanismo e Plans. Entón, si, bueno, pero xa non é Comisión de Asuntos, porta vos non ser representante dun grupo. Entón, digamos que esta cuestión se modifica nese aspecto, inda que a efectos prácticos non ten trascendencia, dado que os votos siguen sendo os mesmos, e se considera voto ponderado, pois a situación é a mesma que a anterior, e polo tanto non se modifica nada, salvo que en dúas comisións, nos que estaba don Roberto Castro, pois terá tamén o señor Fogo. Sí, pon acordo.
Acordo. Sí. Pon acordo, hai que votar.
Bueno, eu non vou a deixar de escapar a oportunidade de reprochar aquí que ese acordo se acaba de adoptar ahora, que é con respecto á lei, pero se podrían haber presentado alegacións, etcétera, etcétera, se toma ahora a media hora do pleno. E non me vale a explicación que me dou antes, señor secretario, decirme, non, é que, bueno, isto estaba na convocatoria do pleno, porque tamén na convocatoria dos plenos, e vamos ás comisións informativas, está ali a documentación. E máis, vamos a deliberar ali, a informar ali, a debatir ali, a incluir ou a sacar. Entón, tamén ven a colación, señor alcalde, que mesmo usted acaba de reconocer fai un momento, que, bueno, que van con un pouco de retraso. Bueno, pois, isto é retraso sobre retraso. E, bueno, non sei como a última hora, bueno, pois polo menos tuveron a, en fin, pois, de informar como está o, como, a que acordo se iba a chegar. Entón, eu reitero o meu reproche. E nada máis. E vamos a votar a favor, claro.
Eu antes fixen referencia ao retraso ao tema das bases bueno, das subvencións para o desenvolvemento de actividades levadas a cabo de cultura. En isto, antes comentei, que eu mesmo hoxe é como me enterei como quedan a composición das distintas comisións. Básicamente, porque entendo que isto é un tema exclusivamente de secretaría. Quer dizer, secretaría e a aplicación da lei. Por iso non é que hacen entrar en máis o maior ou menos debate. Vamos, é a miña opinión,
Bueno, a lei, o artículo 73 está da lei de bases de réxime local, di unha cousa. Eu non sei se usted sabe que hai varias sentencias do Tribunal Constitucional que veñen a contradicir un pouco o que di aquí ou, bueno, complementalo ou o que estea. Se usted se enterou hoxe, o mellor é que non se leu a orden do día do pleno e non lle interesaba, en fin, pero se hai que tomar un acordo, habrá que informar previamente de que acordo é o que se pretende tomar. Digo eu, e nin comisión, nin xunta de portavoces, e se me di, non, é que eso estaba aquí escrito, non, é que non é así. Entón, eu, sí, reprocho a falta de previsión e de información como corresponde aos membros das comisións e dos grupos políticos. E sigo, e insisto, se usted se enterou hoxe mesmo, pois, eso é problema seu. Nada máis.
Porque é un tema orgánico. É un tema que, como te digo, de secretaría, non é porque é un tema que non vai variar. Pode ter máis curiosidade ou menos curiosidade como quede, pero é un tema orgánico. En calquer caso, non vamos a seguir a consta o teu reproche e vamos a seguir pareando. Entón, hai que votar. Non?
Sí,
bueno, pues, votamos a favor da composición. Bueno, pois pues queda aprobada por unanimidade. Pasamos á contestación, o sexto punto, contestación ás preguntas formuladas en plenos anteriores.
Sí, bueno, quero presentar unha moción.
Estaba comentando o seu secretario.
Sí, hai copias para todos? Se non, coi se pasas.
Tenho aquí unha copia máis xe, creo.
Preséntase como concelleiro non escrito ou como bloque, porque agora mesmo xa oficialmente
agora mesmo son non escrito e de feito pon non escrito.
Bien, vale, non é que non había lido, non, pero vale. Era presente para...
Vamos a andar confundidos uns días. Bueno, ahora temos que ir á urgencia, pero xe, un minuto, se queres, pero un minuto. Vamos a declarar a urgencia.
Sí.
Vale. Entonces, no noso caso, visto que está aquí, que me parece que é o que foi autoridade da comisión.
Bueno, non foi a comisión.
Non, bueno, non foi a comisión. Presentaron vostedes na
comisión. Comentámoslo fora da comisión.
Sí, bueno. Vale. Dime, secretario, se queres... Para defender a urgencia.
Pido voto favorable á urxencia. Bueno, o motivo da urxencia é evidente, porque afecta a unhas bases, as bases reguladoras para a selección de persoal mediante a constitución dunha bolsa de emprego público temporal, bases que xa están publicadas, pero, bueno, das cales ainda quedan, pois, ven que dan unhas tres semanas de publicación. E por iso é o motivo da urxencia. E é simplemente unha moción de enmenda en canto a dous aspectos. Un é en canto a supresión de un párrafo do párrafo da cláusula cuarta onde di que as persoas minusválidas sean admitidas en condición de igualdade cos demais aspirantes, agás que a restricción padecida lle se impida ou que resulte incompatible co desempeño das funcións propias da praza. O tribunal examinará e resolverá de xeito motivado estas peticións podendo solicitar o oportuno informe dos organismos competentes. Entendemos que debe ser suprimido este parágrafo porque bueno, é un contido totalmente innecesario, pois os aspirantes xa teñen que aportar certificado médico de aptitude para o posto de traballo. E logo que a súa redacción dá a entender pois certo desprezo a estas persoas, pois son persoas discapacitadas ou con diversidade funcional non minusválidos. E despois, bueno, que esta cláusula o que produce é que polo feito de alguén padecer unha discapacidade, pois tería que pedir que o tribunal acredite a súa actitude, co cal xa non recibe o tratamento igualitario que di a propia cláusula, ou sea, que a propia cláusula se contradí. E despois sería unha emenda de engadido á cláusula oitava, que o que se pretende que as bases que aprobou a Xunta de Goberno facilitaron as condicións de equidade na concurrencia, de equidade, non de igualdade, a persoas con diversidade funcional e cuxa discapacidade pois, non sexa incompatible co desempeño propio das funcións da plaza. Sí, bueno, vamos a ver, o engadido que se propón é no procedimento de selección incluir un apartado no cal se aplicará unha discriminación positiva aos aspirantes con al que padecen algunha discapacidade, e que se quedaría redactada nos seguintes términos. As persoas con diversidade funcional farase unha corrección da puntuación obtida, é dicir, da suma da puntuación da fase de concurso máis da fase da oposición, aplicándolle un coeficiente multiplicador proporcional ao seu grado de discapacidade, e que este coeficiente pois, terá un valor máximo de 1,75. Eso pois, será a puntuación final, pois, será este valor corrixido. Bueno, entendemos que é deber das administracións públicas favorecer a integración das persoas con diversidade funcional e para elo, cando menos, pois debemos establecer unhas condicións de equidade. E por eso solicito pido pois o voto favorable á urxencia.
Vamos a ver, agora que se bate a urxencia, en todo caso. En relación á urxencia, unhas aclaracións. Primeiro, estamos a falar dun tema que entra dentro das funcións da Xunta de Goberno. Aínda así, fai unhas semanas, mandamos un borrador de bases aos grupos precisamente para debatir nunha comisión, que os recorde. E cando menos, creo que con unha semana de antelación, tampouco as bases eran moi grandes, e creo que se mandou con unha semana de antelación para que se podan debatir nesa comisión. Eu non estuve nesa comisión, me consta que o PSOE si entrou no debate desas bases. Sí, pues, que dir? Non sei, non estuve, si o BNG fixo aportacións, porque en todo caso isto tiña que habelo discutido, dito, ou aportado en ese momento, porque a perso estaba a comisión. Ainda así, por lo que me está dicendo Rogelio, este lunes, na comisión preparatoria este pleno, fora da comisión, se volveu a falar deso, creo que, hasta le explicou perfectamente as posturas, e ainda todo eso, pues mire, en relación á terminoloxía antigua, pues, mira, tomamos a suxerencia e xa foi corrixido. En calquer caso, se adianto que ahora a votación da ausencia, por todos estes motivos, pois vamos a votar en contra da ausencia. Entón, ahora pasamos a votar en relación á ausencia desta moción. Entonces, ¿votos a favor?
Podo...
Pero tes aos 30 segundos porque non estamos no debate da moción.
Vale, perfecto. O noso grupo estivo nesa xunta, foi unha comisión, foi unha xunta de portavoces na cal, pois accidentalmente asistín eu, e no cal se propuxeron modificacións que surtiron efecto, entre elas que de maneira máis ou menos oculta pretendíase a vixencia destas bases por 4 anos, salvo derogación expresa, e iso foi un das aportacións que fixemos e na cal estas bases se quedaron en 2 anos de vixencia. E, bueno, fixeronse máis aportacións que non
Roberto,
foron,
que non foron
aceptadas
Roberto,
polo grupo de goberno. E, entón, que efectivamente estes puntos non se trataron nese xunto de goberno, pois non. Que non teña argumentos para decirme que non está de acordo e me xustifique con estes de plazos, é o seu argumento, non lle vou discutir, é o seu argumento. Pero non intente buscar outras cuestións que non son o asunto.
Roberto, non intente decir cousas ocultas que tampouco son certas. Unha cousa que nos propuxéramos 4 anos, por nada oculto, simplemente por ter un plazo máis elevado, e outra cousa que parecía razonable que foron 2 anos. Se empezamos nese debate, empezamos, pero non vamos a entrar nese debate. Entonces, vamos a votar a ausencia. Votos a favor da ausencia. Non, votos a favor da ausencia. Bien, votos en contra da ausencia. Pois rechazase a ausencia esta moción por 7 votos en contra do PP e 6 votos a favor do PSOE, 4 votos, perdón, do PSOE, un de BNG e un de concelleiro non escrito.
Un momentinho. Hai algún motivo polo que eu non pudera dar a miña opinión como portavoz dun grupo político para este tema? Existe algún motivo para que eu non pudera decir algo sobre este tema?
Espera, voy a contestar. Perdona, tens toda razón. Entonces, repites a votación. Tens toda razón. Totalmente de acordo. Pido disculpas.
Una aclaración.
Quero que quede claro as minhas disculpas, porque non me din conta ahora do tema que sou de...
Una aclaración. Ven, vamos a suponer que nos equivocamos, que non avisamos en tempo dos motivos desta moción. O procedimiento de urxencia está para estes casos, señores. É para iso. É para cando acontece unha equivocación e por iso se presenta pola vía de urxencia. Voten en contra.
Perdón. Como? Vale, pero... Non, quero simplemente reiterar as miñas disculpas no de antes porque non me den conta.
Aunque non houbera o tema estructural, era igual. Non hai dereito a sacarme a voz, aunque formáramos parte de un partido. Non sei se me explico.
Non, Fou. Aí sí que non estou de acordo contigo. Pero, bueno, non vamos a entrar tampouco nun debate en ese aspecto. Eu creo que non escoitaron, creo, e vamos a pasar a votar, que non escoitaron o primeiro argumento que dixemos. Isto, en calquer caso, é un tema de xunta de goberno que se aprobou en xunta de goberno. É como se vostedes queren unha licencia de obras trela a debatir aquí a un pleno. Outra cousa é que tuvermos, que me parece lógico, e así creo que debe ser, que unhas bases deste estilo se poden debatir, pero non era unha comisión, era unha xunta de portavoces e pudéramos ter aportacións de todos os grupos. Entón, pasamos a votar. Entón, votos a favor? Votos en contra? Da ausencia, ausencia. Sí. Entón, recházase a ausencia por 7 votos en contra do PP e 4 votos a favor do PSOE, un de concellal BNG e un concellal non escrito. Pasamos ahora... Que sea o sexto ou o sétimo? O sétimo punto do orden do día, que é contestación ás preguntas formuladas en plenos anteriores. Había dito que quedaba un tema de marzo de fogo en relación ás alegacións presentadas polo BNG a modificación do PESON en torno ao polígono industrial, ante que realmente, despois sabín que non era unha pregunta, senón que eran máis ben rogos que facía, aos cales sí, farei nos aumentos comentarios, pero pareceme ahora mismo prudente esperar a que ditas eleccións estén informadas para facelos. Por tanto, esperarei a que estén informadas as alegacións para facer os meus comentarios. Entón, pasamos aos rogos e preguntas do mes de abril. Entón, empezando por Bea do PSOE. Respecto ao famoso farol en San Miguel, primeiro, xa vou dicir, non vou a contestar máis en relación ao farol de San Miguel. En relación a outro...
Pero fa unha pregunta, a mí non conocí en San Miguel.
Sí, sí, pero... Bea, esa é a miña contestación. Non... Xa, xa, pero... Que dixe, que non vou a...
Ni
sí, ni non, ni... Non vou a contestar máis preguntas relacionadas con ese aspecto. En relación... Bueno, a miña pregunta estaba prender un farol na Casa Cultural de San Xián. Creo que esa debe estar, me parece. Si non, non lo comunicas, pero creo que debe estar encendido. A segunda xa se había contestado en aquel momento. A terceira, en relación ao obradoiro de emprego, vamos a ver os datos... Vamos a ver, o gasto total do obradoiro foron 225.539,41, redondeando 225.000 euros. O aportado pola Xunta foron 178.242,73, o sea, 178.000 euros. Por tanto, o Concello tuvo que aportar 47.296,68. Básicamente, porque a Xunta en ningún obradoiro financia os materiales de obras realizados. E iso, bueno, deses 47.000 euros, 39.485 é o que fai referencia a materiales. E logo hai dous apartados, un de personal de 4.843 e outro de gastos xenéricos 2.968, porque, según me informan, a Xunta non financia nin os finiquitos dos profesores e alumnos, nin algúns conceptos de gasto de funcionamento. Básicamente, nos obreros de emprego, o que se fai caro os concellos é básicamente o material da construcción, como ves aquí, que son eses 40.000 euros prácticamente de materiales. Bueno, isto, realmente, estes 47.000 é o que corresponde a Vedra, porque estes materiales fan referencia a obra en Vedra. Bueno, aí, bueno, pois xa, claro, non sei se isto só fai referencia o que Vedra solo ou tamén incluía parte do Boquixón. En materiales, sí, en materiales xa te digo que sí, que esos 47.000 euros, dos cales 40.000 son materiales, sí que fan referencia, podes contestar na seguinte, porque a verdade que non, vamos, eso non mo establece aquí, non sei. Vamos a ver, ahora a cuarta pregunta, a factura de mantenimento nos campos de fútbol en Santa Cruz e San Mamede, en que cuestión de mantenimento é suficiente, solicitou un cambio de erva artificial en San Mamede. Vamos a ver, o mantenimento consiste en relación aos dos campos de fútbol, que van tres veces ao ano. Como? No mantenimento dos campos de fútbol. Técnicamente non sei exactamente que é, que levantan o pelo, o tema do caucho, pasenlle uns cepillos, unhas máquinas, etc. É certo que ora eses campos non necesitan xa... O mantenimiento é para que estén unhas mínimas condicións, entón é o que se buscou para que aguanten o máximo posible mentre non aparece financiación para cambiarlos. Pero ora o que necesitan os cambios, e si eu reconozco, é cambiar os tapetes. É primeiro do San Mamé, porque evidentemente ten dous anos máis que outro. Entón, iso é así. Logo, aí vin que, fijei agora que preguntas canto se vestiu en cada campo, non sei se fai referencia ao mantenimento ou en general, e iso teño que contestar, xa, bueno, pois non me acordei de preguntalo. Entón, contesto xa no seguinte pleno, xa, deixo anotado aquí, isto máis o gradoiro. Respecto á nave de Trove, faltan persianas, por Z, roga que non se tarde. Creemos que este que todo o que nos correspondía está feito. Non sei se falta algo, pero creo que todo, non sei, Eugenio, se... Non sei, vamos, nos, a información que teño...
Perdón, acabo de tomar unha decisión de facer algo que
bien. Non
va a pasar.
Claro, pero iso xa outra historia. Sí, sí, sí.
No,
no, xa, xa. Pero iso, efectivamente, é outro debate que temos que abrir. Sí, sí, no, estou totalmente de acordo. É malo para vos, sí, sí. Eso sei. Pero pensei que a nivel do que era o que de polo seguro, todo eso, pero aí está todo. Pero que tens razón e hai que tomar unha determinación entre todos. Sí, a ver que se fai, efectivamente. Bien. En canto a sexta pregunta, dun camiño en San Xián, pola parte abaixo de Calvelo, que tengo miña tirada, vamos. A limpieza de ervas está, esa se pode pasar. Certo que creo que queda aí, bueno, parte, creo, da uns postres, etc., pero que ten que entrar a pala. Pero, vamos, para iso ten que entrar a pala e, bueno, tan pronto poda, irá por ali. A séptima en relación ao camiño en Quintáns, bueno, pues xa tomamos nota dese camiño. E a octava é unha mera opinión que eu simplemente pues, non comparto. En relación ás preguntas de Ramón, en a primeira, en relación aos cartéis indicativos no concello que están bastante deteriorados e mesmo algún mal estado, pois, bueno, teño que darlle toda a razón. E o que consideramos é que haberá que replantarse un momento dado, pois, habilitar unha partida para ir renovando a sinalética do concello. A segunda, pois, a segunda... Ai, sí, en razón ao que puntaches do Bermedes xa estaba contestada. E logo, a terceira era en relación aos pasos de cebra. Bueno, xa comentei, non sei se no pleno ou na comisión, etc., que esa carretera de deputación, xa falei cas inxenierias en varias ocasións, seguimos falando, polo tema destas carreteras. Xa lle comentei que a nosa idea que fixeran os pasos elevados, estes lomos de burro, están mirando, están vendo, e nos insistimos que cando menos que autorizaran, que xera un problema de financiación, pois o Concello estaría disposto incluso a asumirla, pero teñen que autorizarlas as inxenierias da Diputación. Asegurovos que, bueno, que últimamente me estou encontrando, non digo todas as semanas, pero case, ou falando con elas, en ese un tema que insisto, precisamente porque sei que é importante en varios sitios do concello máis. Na cuarta pregunta, que era en relación á Casa de Terceira Idade, como estaba antes o tema da sustitución, etc., ali de Mari Carmen, vamos a ver, na Casa de Terceira Idade, normalmente, cando había que suplir a Mari, eran poucos días. Porque aí coincide o que é o peche da terceira idade cas vacacións, ¿no? Que é o que podía ser complicado. Entón, nesa tesitura, pois sempre se iba encaixando de unha maneira ou outra con personal propio do concello. Este ano, desgraciadamente, surde de súpeto pois unha baixa prolongada que non había surdido en moitos anos aí, ¿no? En ese momento, nin había posibilidad de sustituir con personal propio do concello, nin había listas de sustitución, nin daba tempo a un proceso selectivo, nin íamos a pechar o centro. Entón, polo que se acudeu a unha empresa externa para cubrir ese servicio. Eso, precisamente, ao igual que outras circunstancias que pasaron noutros servicios, pois foi unha das cousas que máis motivou que, efectivamente, oye, pois teníamos que sacar en todos os servicios unhas listas de sustitución que o que xa se está tramitando agora, para que tenga unha certa temporalidade, é que precisamente non haxa bueno, problemas ahora de ter que cubrir este tipo de solicitudes. Porque é certo que este ano, por diversas circunstancias, surgiron varias baixas prolongadas en varios sitios que foron imprevisibles e que nos obligou a, pues, acudir a servicios externos. E tiñas unha última pregunta que era en relación a cal era o problema que se en esos bultos na pista do pabellón. Mira, pues, habrá que era un problema de herencia nesa zona concreta, mas era sempre na mesma zona. Foi unha cosa extraña, non é para nada nin normal nin habitual. Sabido, nese caso, a máis foi unha cuestión extraña, os propios técnicos hasta... Probablemente fora calcula un exceso de presión un momento dado, e aí que non é diría ben se levantara, pero bueno, é de moi xixela a solución. Pode volver a ocurrir? Eso nos habíamos preguntado antes de ocurrir esta cuestión, e eles dicen que é complicado, é difícil, xa digo, sempre moi fácil solución, pero sí pode haber unha circunstancia que en un momento dado pode facer que surja unha cosa, sobre todo relacionado con as humedades. Que diré, iso é o que pode provocar que en un momento dado pueda facer un pequeno pliegue, etc. Pero vamos, non é normal nin habitual. Bien, por parte de Roberto, que aquí non sei se teño que decir, como non ha escrito xa, ou...
Bueno, a pregunta formulou na...
por Roberto. Que... Bueno, vamos a ver. A primeira que faz, pois son tamén opinións que non comparto en absoluto. Na segunda, que fala do mantenimento de medida da Susana, non sabe a carga de traballo, pero que nas pistas estreitas, o sea, é perigo para a xente, circula e que é patente o mal estado das cunetas neste momento das vías. Mira, podo dicirlle que en relación á limpeza das pistas municipais, que calculo que este venres, en esta mesma semana, o sea, xa, das 12 parroquias, 8 xa estarán listas. O cal me parece que creo que non imos mal. E quero, de paso, quero aproveitar, neste caso, aproveitar os dos tractoristas, porque a verdade que están facendo un esforzo importante. No terceiro punto, que é o pagamento dos terreiros na ampliación da estrada en Sarandón, sí, vai a quedarse nos orzamentos prevista esa circunstancia, tanto esa como as novas ocupacións. A cuarta pregunta, en relación ao que falaba vostede do anuncio que se fixou sobre as baixadas de impostos e taxas, só lle podo dicir que ese tema non toca agora. A quinta pregunta, que en relación á velutina, si lle paso a palabra a Enrique.
Sí. Ben, a loita contra a velutina aquí no Concello de Vedra estás a facer con medios propios, contando con persoal municipal e tamén cos medios materiais propios e coa colaboración de voluntarios de Protección Civil e apicultores de aquí de Vedra. E dende que o Concello decideu adherirse ao convenio coa Xunta de Galicia para a loita contra a vespa velutina, contamos a maiores pois con unha pértiga. Os gastos ocasionados hasta o día de hoxe aproximanse aos 3.000 euros de orzamento íntegro municipal, aínda que estamos, pois, como outros moitos concellos, pois, solicitando a Xunta de Galicia apoio económico para poder afrontar estes gastos que nos vindeiros meses, creo que non me equivoco, poden aumentar considerablemente. As trampas e líquidos atraíntes compranse en distintos establecementos do Concello e os criterios para a súa colocación establecense entre o Concello e os voluntarios que están en permanente contacto coa Asociación Galega de Apicultores, que son un pouco os que marcan os protocolos a seguir e en función dos lugares nos que se retiraron niños anteriormente. Estes traballos fanse todos pois con persoal municipal e voluntarios.
En relación á sexta, que realmente era como varias en unha, o que fai referencia ás fosas a paso para a última a novena pregunta que tiñas, e o resto, bueno, creo que en aquel momento xa se remitiran a resolución, e tamén a información dos IUS, creo que por fin xa creo que se mandou os datos dos SEOS. Logo tiñas unha sétima pregunta que en relación aos concelleiros, que tamén creo que xa tes toda a información que solicitabas en relación aos concelleiros. A mí o que me dixo o tesorero dixo que xa xa había dado toda a información que hai en relación a eses datos económicos, dicías, dos concelleiros. Bueno, eu miraré o escrito, pero non sei, vamos a ver. Espera, déxame tomar nota.
Se non reitero
No, déxame tomar nota aquí de que, bueno, a ver cal é, vamos, o escrito eu non o vi, vamos, quer dizer que non. Bien, notaba que todo o tema este do plan especial aí de Xián e de Candal, vamos a ver, xa se deu orden tanto ao Departamento Urbanístico como a Asesoría Xurídica de investigar e analizar a fondo todos os feitos e circunstancias en torno a este plan. Xa repito que xa demos orden tanto no Departamento Urbanístico como Asesoría Xurídica para que investigaran e analizaran a fondo, repito, todos os feitos e circunstancias en torno a ese plan e, ademais, adoptar as medidas e iniciar todas as accións que se consideren necesarias en relación ao mesmo. De acordo, entonces. En relación ao plan, ao tema de Xián, a Carballeira, ao plan especial, etc. Que, repito, tanto no Departamento Urbanístico como Asesoría Xurídica din orden de que se investigara e analizara a fondo todos os feitos e non só iso, senón que se adoptaran as medidas e se iniciaran todas as accións que se consideren necesarias. No, ahora me está en Asesoría Xurídica, vamos a analizar todas as circunstancias, todo para iniciar todas as accións. Se hai que presentar denuncia incluso no xulgado, pois preséntase. Quer dizer, nese aspecto non nos vai a temblar a man neste aspecto. Sí, sí. Ademais en todos os aspectos, Despois xa veremos o que resulta de todas estas circunstancias. En todo caso, tamén me comprometo a telos tamén informados nestas cuestións. En canto a novena, que era un montón, que aquí é onde demos outra volta ao tema das fosas. Vamos a ver. Aquí, leo, en relación á pregunta que fixeches, dis, porque realmente non o leen, dis que na comisión onde debatimos isto, na redacción da acta desa comisión, dase conta pola presidencia das actuacións realizadas ao efecto en varias infraestructuras municipales con fosas éticas, e que en algún caso precisan tratamentos especiais, faise con supervisión de Viacua. Bien, vamos a ver. Xa saben como son as redaccións e os textos das actas das comisións. Aí non se recollen nin os debates, nin se recollen... Isto tampouco eran acordos, o sea, si se recollen cando son os acordos e as votacións, que é o que ten que constar. O resto, evidentemente, recóñese cousas moi puntuais. Como ustedes saben, ese día, na comisión, falei, creo que tranquilamente, 10 minutos ou máis de 10 minutos, do tema das fosas sépticas. E comprenderá que eso non son estas tres liñas, que todo o que se falou ali. E voulle reconhecer unha cousa, é que eu sinceramente non leo as actas das comisións. E supoño que ás veces as actas se recollen mellor, outras se recollen non tan ben, ditos debates. Pero creo que, ademais neso, que vostedes xa temos discutido unha vez, vexo que para o que lles interesa ciñense exactamente o texto da comisión. E para o que non lles interesa, din que o texto da comisión non recolle exactamente o debate que estaba ali, porque ese tema, xa digo, xa tivemos unha discusión. Eso falo a nivel formal dos textos, das redaccións, das actas, das comisións, etc. Pero no fondo da cuestión, vostede sabe perfectamente o que eu dixen nesa comisión. Comisión que, por certo, donde estaba tamén a representación do PP, do PSOE e o secretario. E en concreto de Tomonde, nunca dixen que eses baileirados os tivese facendo Viacua. O que dixen é que Viacua sinalou en que arqueta do alcantarillado se tiñan que balear para dar de Ponte Ulla. E vostede indicou, bueno, pero que aparte de Tomonde había outros baleirados que tampouco os fixo Viacua. E eu dixenlle que eso realmente eu, vamos, non o sabía, non dicía que sí que non, que non o sabía. E vostede foi o que quedou en dicirme cales, fora de Tomonde. Pero que, por certo, bueno, según me consta, que xa tuvo unha reunión entre vostede e a concelleira, e xa falaron deso. Como? Bien, vale, pero xa falaron deso. Espera que non termine. Si é certo, que tamén creo que o dixen ali, si é certo que o primeiro baleirado de Tomonde se o fixo Viacua. Pero mire, volvendo á pregunta que estaba conectada, que aparecía na súa pregunta número 6, decía, en concreto, sobre o asunto do tratamento dos residuos das fosas éticas, leva máis dun ano pedindo documentación ao respecto e decidiu levála a unha comisión informativa na que non se aportou nada novo. Pois mire, home, non había nada novo porque o que había era o mesmo que xa se había dito xa en agosto do ano anterior. Pero en relación a Tomonde, volvemos, a min, quero deixar claro ese tema, en relación a Tomonde, é porque a Soleá fun a mirar, xa no escrito que se lle remiteu en agosto do ano 2016, leolle, digo textualmente, nas oficinas xerais en horario de atención ao público, a documentación relativa aos baleados de CPI de Vedra, gardería e pequena fosa séptica de Tomonde. Entre paréntesis, en relación a esta última, é por indicación de Viacua, cando precisa de novos baleirados, o seu contido vértese na liña xeral de alcantarillado da Dar de Ponte Ulla no rexistro previamente sinalado por Viacua. O sea que xa, xa habíamos dito, por escrito, fai un ano. Non? Por tanto, xa, como digo, xa estaba indicando que cando precisaba novos baleirados, non decía que os fixara Viacua, senón que se verquía no rexistro previamente sinalado por Viacua para que foran a edar de Ponte Ulla. En conclusión, pola miña parte, de logo, deste tema, creo non, deste tema xa está todo contestado e todo falado, pola miña parte. E ora, que nos queda? Por parte de FOU, tiña unha primeira respecto ao punto limpio, que non sei se... Bicho, sí, vai contestar, Enrique.
Ben, o que me comunican a min dende a empresa é que un dos objetivos principais da aplicación da regla das 3 R's é precisamente a reutilización e que, polo tanto, calquera veciño deste concello que precise de algunha cousa concreta, de algunha peza concreta das que estean depositadas nos contenedores de punto limpio, e baixo a petición a persoa encargada, a persoa que estea ali nese momento, vai ter posiblemente unha resposta positiva. Porque así o están a facer noutros lugares tamén. Iso sí, hai que pensar que eles teñen que cumprir tamén unhas normas establecidas e que en algúns casos hai certos materiais incluso que poden conter información sometida á Lei de Protección de Datos e, polo tanto, ten que haber un protocolo e hai que facer as cousas ben. Neste sentido, a empresa dixo que estaba disposta a elaborar un pequeno documento informativo sobre a posible reutilización dos materiais depositados no punto limpio por parte dos veciños e veciñas deste concello e tan pronto teñan, pois, o faremos chegar. De todas formas, desde prácticamente o segundo mes, mes e medio, dous meses de estar esta empresa coregada ali no punto limpio, pois houve moita xente que foi e está indo e en ningún momento, salvo que sea algo así concreto que, no, que eles non poidan dar, pois non teñen ningún problema porque a xente o reutilice.
Pois tiven unha mala suerte, carallo.
Tiveches mala suerte porque xa che dixen un día, ti fuches os poucos días de estar eles ali e eles xa nos advertiran que durante o primeiro mes ou mes e medio iban tratar de que non fora aquelo unha feira e que iban poñer a andar o punto limpio despois que xa...
O encargado aclaroume que eran ordes e o modus operandi de... Bueno, estou dicindo porque foi en primeira persoa. É dicir, se cadra ahora cambiaron, benvido seña.
Bueno,
eu non falei con cargado, eu con quem fale cos jefes. E os jefes é o que me din.
Bien, Enrique, bien. Bueno, a segunda pregunta en relación ao tema de Ares Santiago, o Concello de Lalín, etc. Mire, noso respeto para as decisións soberanas do Concello de Lalín, como de calquera outro. Pero, bueno, sinceramente, a nós non nos consta de que haxa cartas sen xustificar dunha organización intermunicipal a que pertenezca o Concello de Vedra. A terceira pregunta se estaba contestada naquele momento. A cuarta, en relación ao tema do Correo Galego, por dicirlle, mire, que bueno, o contrato para ter módulos de publicidade no Correo Galego para eventos sociais durante o ano é algo que vende fai moitos anos e a máis adiante de gobernos anteriores, non? É algo que a xente, bueno, pues, lle gusta e demanda. Nos, en todo caso, o que fixamos nun momento dado foi reducir as cuantías. Pero, en canto ao seu comentario de implicación legal, é algo que estamos estudiando. Dada a súa pregunta, estamos estudiando e iso que lle podo dicir. E a quinta pregunta, reconozco que non me acordei de vela e entón queda para o seguinte pleno. Quinta pregunta era o tema da entrada ao Arquivo Histórico de Vedra, ben aquí, para usos da Igrexa, etc. Pois nisto non falei nada. Sí, pode. Home, digolle aquí hai tres testigos. Mire, menos
solamente unha aclaración por ese tema, porque creo que está en fin, o Arquivo Histórico hasta 2019 ten un uso restringido, que non é gardar santos. Advirto.
Bueno, pasamos ao último punto, que son rogos e preguntas.
Bueno, eu vou empezar con un rogo que xa o manifestei outro día na comisión, fora da comisión, e si é que é posible, porque a verdad non sei se é posible. Solicitamos que se inclúa nas bases reguladoras para a selección de persoal mediante a constitución dunha bolsa de emprego público temporal o discutido e o meu entender aceptado na comisión informativa que se constitueu a tal fin, ou bueno, non sei se era xunta de portavoces, en fin, é igual, para aceptar como xustificante para non pasar ao final da lista en caso de renuncia que a persoa se atope ingresada nun centro hospitalario ou presente xustificante médico de non atoparse nese momento en condicións para incorporarse ao traballo. Porque se isto sucede, pois ali se discutía de se por causas de forza maior, eso daba lugar a moitas interpretacións, ou pode dar lugar, non? Que é unha causa de forza maior, non? Que se chama unha persona que está de primeira na lista e poño unha xustificación, non? Para non presentarse a ese posto temporal. Pero sí, se dábamos un valor a que, bueno, pois, home, a non ser que este enferma, non? Que este ingresada nun centro, que este con fiebre, terá que presentar un xustificante, pero nos parece injusto que teña que pasar o final da lista. Eu creo que iso foi aceptado por todos, pero nas bases non está publicado. Non sei se poden modificar e creo que é con 20 facelo. Non sei se se poden facer neste momento modificacións. Ou teño que presentar unha moción ou... bueno, despois teño varias preguntas. A primeira, con que entidades ten o Concello suscrito convenios de colaboración e en que consisten? Digo, sí, bueno, claro, convenios de colaboración con entidades, cas que sean, de colaboración. Vale. Me refiro a todas. Convenios de colaboración con entidades. ¿Eh? A segunda, dado que a información de funcionamento da recollida de voluminosos ou os horarios do punto limpo non chegan a todos os veciños ou non están comprometidos coa reciclaxe, queremos saber que pensan facer co lixo amontonado ao lado dos colectores, porque en Quintáns, ali onde recolleron o vidrio dun contenedor de plástico, pois sobra hai un colchón que leva ali un mes tirado, e supoñemos que non é no único sitio onde a xente deposita voluminosos ao lado dos contenedores. E, hombre, supoño que hai solucións para que eso... Para evitarlo, ao mellor, non é tan fácil, pero para poñerle un remedio, creo que deberían ustedes...
Se queres xa te contesto ahora, a ver, normalmente o que se fai é tan pronto temos ese aviso, mandar xa a alguén a retirálo. E outra cousa é que nós non teñamos ese aviso. Ou que non o viramos, claro.
Bueno, pero que eu neste momento que estou pedindo é que pensan facer, porque os avisos, depender dos avisos, depende para que, non? En fin, pois pues eso, esta luz está fundida, vale? Pues habrá que avisar ao Concello, pero a recollida de voluminosos ao lado dos contenedores, en fin, hai unha persona que pasa a recoller o lixo, está a xente por aí, Protección Civil, non sei, avisar de alguna maneira, porque depender sempre que sea un particular, que avise, se avisa, e senón...
Ese tema xa temos falado, xa temos sacado moitas veces nos boletins informativos de que a xente non deposita o lixo. Ese é tema de concienciación, pois teremos que incidir en campañas de concienciación.
Creo que xa solicitei tamén aquí outro día. Bueno, creo que se conforman en como está, porque non... Enseguida contesta, creo que xa se dá por conforme o que hai. Bueno, pois... creo que se pode facer algo máis.
Vea, eu, perdona que incida nisto, xa que saleu, mira, de verdad, se crees que se pode facer algo máis, dínolo, porque créeme que o primeiro cabreado son eu cando paso por eses sitios, porque ademais hai sitios recurrentes, hai sitios que vas a sacar os voluminosos e o día seguinte hai voluminosos. Como resolves eso? Pos un policía ali, pos unha cámara de vídeo para saber que non deis ali. A mí o único que me queda pensar, que é o que digo moitas veces a Chus, que non se desanime, mira, prefiero que o poña ali que non o tiro no medio do monte. Porque tamén hai xente que o tiro no medio do monte. E de verdad, estamos abertos a calquer suxerencia que teñades para ver como se pode resolver ese tema. Pero que di Enrique, ten un tema de concienciación, porque hai casos, creo que un deles é en San Julián. Hai un deles en San Julián que é recurrente, o día seguinte volo a ver o voluminoso ali.
Bueno, pois mire, se a que en San Julián pasa tan a menudo que a da mesa donde o vexo, pois ao mellor teñen que ir dar unha volta cada 15 días, pois non sei quen, eso sabrán ustedes, o personal que teñen, e a quen teñen que mandar, vai dar unha volta por ali, a ver que ves, porque deixalo máis dos veciños que denuncien, eu xa a segunda denuncia que traigo aquí, e eu chamo por teléfono cando vexo cousas, cando chamo, a veces tamén se me pasa, é dicir, cousas se poden facer, é dicir, eu xa sei que farán cousas e non se pode evitar, eu estou non dicindo aquí, hai xente que non está comprometida con este tema, e se poden facer máis campañas de concienciación, tamén, eso tamén, pero bueno, que se pode facer máis, e que a veces se cae na desesperación, eu tamén non entendo, pero que se pode facer máis, e a máis se está dicindo que neste sitio observa que pasa a menudo, pois, home, eu non sei con que personal contan, pero, ao mellor, cada 15 días vai dar unha volta por aí a ver que ves ao lado dos contenedores, non sei, ou podería haber máis, en que, bueno, claro, ao mellor non é función da persona, dos operarios que recollen o lixo, dicir, oi, aquí hai un voluminoso, pois non sei se se lle pode pedir ou non é a súa función, pero, bueno, En fin, creo que se pode facer algo máis. Eu sei, estou dando algunha idea, que a mí non lle gusta ou non lle parece, pero bueno, máis tampouco teño, Eu non teño máis.
Bueno, tomamos nota e intentaremos mellorar.
Con respecto á extensión da rede de abastecimento, vostede di que se irá extendendo naqueles sitios onde haxa demanda. Pois mire, eu doulle traslado de que en Cibrán, ali en San Xián, hai varios veciños interesados neste servicio. Que eu sepa, seguro que hai máis, pero en Cibrán, ali nun núcleo bastante concentrado. E preocupados, bueno, xa porque este ano pinta mal de cara ao verán poder autoabastecerse de agua. Cal é o procedimento a seguir? Teñen que recoller firmas?
De saber exactamente que a xente está interesada de verdade, que presenten aquí as solicitudes. Claro, pues, se ti firmas, polo menos sabemos que se si te vas a dizer, non a dicir me interesa tal, non? Oye, pues, presento aquí unha solicitud, bueno, quero conectarme, teño interés en conectarme a agua. De esa maneira, sí que sabemos que hai un interés concreto de esas personas. Simplemente con eso, pois, é cuestión de planificación, non?
Outra pregunta máis. Cal é o motivo de que non nos avisaran os concelleiros, polo menos os deste grupo político, deste grupo municipal, para a festa dos maiores? Non é unha festa na que sempre estuvemos, polo menos algún de nós, porque nos gusta estar en esa festa cos nosos maiores, porque non temos moitas oportunidades para compartir nada con eles, e ese día, pois, a nós non nos chegou invitación por correo deste evento. Se nos pideu o día anterior quen iba a asistir, estábamos todos comprometidos e a verdade é que sentimos non haber asistido, pero bueno, creemos que non sei que é o que pasa no concello, pero en fin, a nós non nos chegou desde logo esa invitación, a ningún. O siguiente punto, a señalización da carretera de Santa Lucía. Mire, eu creo que tuvemos varias reunións cando foi da obra. Eu xa solicitei ali no seu momento que se señalizara ben a carretera. Bueno, hai algo puntual. Vindo de Santiago, antes ao chegar á ponte da autopista, non hai ninguna señal de que hai un cruce á dereita. E ese cruce non se ve, porque ali hai un cambio de resante, e se ves de Santiago, nin se ve, nin está señalizado. Porque se ves da baixo, ainda se ve, e é un cruce pues, peligroso, ten falta de visibilidade. En fin, solicitamos que pidan a Diputación, a quen sea, bueno, que supoño que sería quen faría a señalización, que ali falta, ao meu entender, desde logo, falta unha señal de que hai un cruce á dereita. E aproveitando tamén este tema da señalización da carretera da Diputación, en San Julián hai unha demanda para que se poña un paso de peóns tamén ali polo entorno da iglesia. É un sitio moi peligroso porque está en curva, non sería suficiente con un paso de peóns. Están ustedes ahora discutindo de poñer aquí en Vedra, diante do colexio, pois as bandas ou, bueno, os lombos, o que sea, se o poden contemplar tamén para ali, para o entorno da iglesia ali en San Julián. E, bueno, señalizalo incluso con unha señal luminosa, non antes, porque aquelo está en curva e é peligroso. Unha máis, dadas as dificultades técnicas cos equipos informáticos para dar os servicios que queremos dar, queremos saber se o Concello vai a destinar algunos orzamentos para a actualización que necesita todo este tipo de equipos. E despois voulle facer unha, señor alcalde, porque xa se falou algo xa de iso aquí, pero mire, ten previsto o Concello apañar a herba seca este ano nas cunetas para repartir entre os gandeiros e así palear o catastrazo, ese que o ano pasado, ese que vostedes se negaron a compensar? Bueno, non vexo que lle fixera moita gracia, pero bueno, o importante é que lle queremos decir que, bueno, cando pensan poñerse a limpar as cunetas e os espacios públicos cheos de herba, bueno, é recurrente de cada ano, pero, en fin, non deixemos de recordarlle o peligro que supón falta de visibilidade e que, bueno, eu por donde paso, a verdade é que cada vez, de verdade que está invadindo a carretera en moitos sitios. Non sei cando pensan empezar vostedes a bañalas. E nada máis.
Boas noites. Bueno, só un par de cousiñas. Na pregunta que me respondeches sobre os pasos de peatóns, eu tamén preguntei se tiñan pensado facer algo no entorno do pabellón e da Casa Terceidade, porque me consta que estáis pensando. Sí, bueno, unha cousa leva a outra a colación. Gostaria non saber pois, se teñen pensado facer teñen algún proxecto ou algo, porque tamén nos gustaría pois, poder participar nesa tormenta de ideas. Nada, simplemente decirles que, bueno, que a pregunta do pabellón está ben respondida, pero gustaríame saber se fai moito que non van por ali, porque de verdade que eu fun fai unha semana, que me puxen a nivel do chan e empecé a mirar, e aquilo parece, non sei, as sete colinas de Roma, e que aquilo é impresionante.
Contesto, eso non é por un tema que se levante, eso é que xa o que é o hormigonado antigo xa tiña eses lomos, entón, alternativa económica era inviable, o sea, levantar todo eso para puñero tal, o sea, non conversaba os costes económicos.
O sea, que vesme a decir que volvemos a ver unha obra do Concello que ven a ser un lavado de cara.
No.
Porque se queremos facer obras de mellora, trátase de mellorar.
Pero, bueno, Ramón, eu son usuario de pabellón e se luché que, vamos, a mellora é moi ostensible, por todos os que estamos usando o que é a pista, salvo, xa sempre dixen, o patinaje. E esa é unha razón técnica, como pasa en moitos sitios.
Bueno, entendo que é unha razón técnica, pero se queremos mellorar as instalacións, habrá que mellorarlas e non lavar a cara, volvo a decir, como se está lavando a moitos outros edificios. Bueno, xa se verá o que pasa o día 2, que temos o festival, vostedes estarán ali, supoño, para dar os diplomas, e saberé se mellora ou non. É simplemente unha pregunta, non sei que non teñen pensado poñer as luces de neón ali no centro de terceira idade, porque a verdade que quedou moi bonito. É moi bonito, o sea, hai varias personas que a veces están se confundindo e aparcan ali o coche para buscar outras cousas.
Bueno, a medio de providencia da Alcaldía do 21 de marzo de 2017, pois o alcalde asinou un contrato con unha empresa o 22 de marzo deste ano, cuxo concepto di así, que é para cobertura temporal de determinados servizos municipais afectados por baixas por incapacidade temporal dos traballadores de luns a venres durante 4 horas ao día. Bueno, entón, a vista disto, entendo que, a mellor, por estas circunstancias de unha baixa temporal, pois, a mellor, atopámonos aquí, no sillón do secretario, atopámonos unha empresa, na silla do tesoureiro, pois, atopámonos unha empresa, onde estaba o técnico do urbanismo, pois, atopámonos unha empresa, onde estaba a traballadora social, atopámonos unha empresa, as sustitucións das auxiliares da xuda a domicilio faraos esta empresa, os tractoristas, se ocorren estas circunstancias, pois cubriraos esta empresa, e o personal administrativo, pois a cadra está aí sentado esta empresa. Directamente, salvo informe ao respecto contrario do secretario, pido a nulidade do contrato por indefinición do obxecto. Tamén parece que unha empresa está cubrindo a baixa temporal do funcionario conserxe no Colexio de Ortigueira en Santa Cruz e que, polo menos, o luns día 29 e o martes día 30, pois, por algún imprevisto, parece que non se fixo efectiva esa cobertura. Entonces, bueno, creo, pido que se explique, se aclare esa incidencia. Outra cuestión, que fai un par de semanas estuveron retirando os paneis indicativos da ruta do Viño. Bueno, quería saber, bueno, pois cal é a finalidade desa actuación. O domingo día 21 pareceume ver, porque non daba así moito crédito, que nos arredores do Centro Social de Vedra pois estaban desbrozando aquelo veciños de aquí de Vedra, veciños de, bueno, xa da terceira idade. Quero que me confirme se iso foi así ou non foi así. E un pouco si se pediu colaboración desde o Concello como se ten feito, ou, bueno, que nos explique un pouco as circunstancias. Bueno, un día atrás resulta que comentando con a xente non creían que en Vedra que había unha concellalía de protocolo. Sí, tuven que ir ao pleno onde se aprobou e sí, que efectivamente hai unha concellalía de protocolo. Bueno, si pode facer unha memoria ou detallar pois que actuacións leva feita a concellería de protocolo nestes dous anos de legislatura, pois tamén é de agradecer. E non hai máis cuestións.
Ben, pois, miren, hai unha serie de noticias que aparecen na Voz de Galicia. Aparece o 28 do mes pasado e outra recente do 22 deste mes sobre o tema da comarcalización de bombeiros e como lle afecta a Vedra. Bueno, aparecen dúas opcións en todo isto. Permítanme que faga un relato moi breve e despois formulo as preguntas. Parece que houve que optar por dúas opcións, unha de 12 millóns de euros en dous anos, donde se traballaba co Concello de Santiago, que incluía un novo parque, acondicionar salgueiriñas, materiales e 54 novos bombeiros, e a do consorcio de 3 millóns de euros en dous anos, onde hai 800.000 euros para un edificio, 800.000 para persoal, 18 personas, quer dizer, isto é un salario de 1.000 euros e turnos de 3 bombeiros por cada vez. 1 millón de euros en material, bueno, cada camión son 300.000, dará para 3 camións. Os concellos parece que Vedra, entre eles, rechazan o parque comarcal e deciden o parque consorciado, bueno, do consorcio, non o consorciado, a través do consorcio. Os concellos afectados son Boqueixón, Teo, Vedra, Ames, Brión e Val do Dubra. Simplemente, os concellos que están afectados, os concellos que deciden facer un parque deste tipo, co consorcio, son os concellos que están limítrofes por todo o leste de Compostela, son os concellos periféricos de Compostela con unha maior poboación, falamos de 70.000 habitantes. Simplemente por fazer unha comparativa, Santiago ten 90.000 habitantes e unha plantilla de 60 bombeiros. O plan que vostedes pretenden ten en plantilla para máis de 70.000 veciños 18 bombeiros. 18 bombeiros consultado, e agora voulles leer antes de nada o que me comentan os bombeiros directamente, voulles ler directamente o WhatsApp rápidamente, cando lle soliciten que me comentaran, dice: parques de bombeiros comarcales tienen este mismo número de bombeiros, 18, e sale a 3, 4 tíos currando por guardia. É un falar así coloquial, ¿eh? Eso non cubre os protocolos de actuación de bombeiros en ningún dos casos, nin para incendios, nin en caso de accidente. Eso vai, evidentemente, en gran decremento, bueno, da seguridade das veciñanzas e dos traballadores. Os camións bombeiros sobre 300.000 euros, as isócronas son moi grandes, quer dizer, obligatoriamente teñen que ter unha isócrona, que o tempo máximo que teñen de desplazamento, contando as condicións, porque eles non miden por kilómetros, sino por tempo, de 20 minutos. Aquí estamos falando, me dicen, de isócronas de unha hora sin ningún problema. Dice, nos, o Parque Comarcal de Santiago, a un incendio imos 7, a un accidente imos 5. Aparte de favorecer un empleo precario e de chiringuitos, vai no levar unha empresa privada. contratación entonces de personal ben cualificado, non de amiguetes e tal. Bueno, van contratalo a dedo e aparte fálase de non renovar as concesións a estes privados para facer os públicos se fan outro privado máis. Bueno, estamos en unha situación donde pode acontecer, e voulles contar un caso que aconteceu en Siboiro fai unhas semanas, donde resulta que ardeu unha casa prácticamente á vista dos bombeiros de Santiago. Esa casa estaba ardendo, pertencen ao Parque Comarcal de Ordes, e resulta que os bombeiros de Ordes, que teñen cuadrillas únicamente de 3 persoas, porque 18 bombeiros, cos turnos que levan, non queda máis remedio, 3 ou 4, no mellor dos casos, estaban en Carballo. Ardeu a casa á vista prácticamente dos bombeiros de Santiago. Os bombeiros de Santiago non poden desplazarse ali porque se acontece algo no seu terreno cando están desplazados sin o permiso adecuado, entran pola vía do penal. Bueno, é simplemente para que saiban na situación na que vostedes nos meten. Logo, vostedes poden decir, porque xa vexo as caras, que claro que é un tema de... Mire, vostedes teóricamente son os millores, por eso son electos, dos posibles. Vostedes nos levan a unha situación caótica, donde temos cuadrillas de 3 bombeiros en turnos para servir dende Valdo Dubra até aquí, dende Valdo Dubra Ate Santa Cruz. É que non sei se son conscientes. Con cuadrilla, con turnos de a 3 bombeiros. Bueno, a responsabilidade, cando acontece algo como acontece en Siboiro, non se preocupe que nos vamos a decirla. Non hai ningún problema. As miñas preguntas, e solicito que se replanteen seriamente participar nun parque co consorcio. Seriamente. Solicito que de participar poñan como condición ineludible que a xestión seña pública. Pública. Solicito a sí mesmo que de ter en cuenta as solicitudes previas, obviamente, que intenten unha comarcalización do servicio individualmente con Santiago de Compostela. Directamente. Nos meten nunha situación terrible. De acordo? Bueno, esta é a primeira. A segunda. Resulta que desapareceu un cruceiro en Lombao. Eu levo aos nenos, salía, bueno, cedéronlles un local na casa de Lombao para tocar nun grupo de música, e cale a miña sorpresa cando paso por ali, resulta que o cruceiro que está ali, que teño aquí o catálogo de bens culturais, o cruceiro que está ali, desapareceu. Bueno, o cruceiro de Lombao, como todos os cruceiros que responden a actos luctuosos, non están situados donde están situados porque alguén pasara por ali un satélite e os pousara ali. Representan feitos que aconteceron no Concello históricamente. De tal maneira que desplazar un cruceiro é un delito que se castiga pola vía do penal. Porque desplazar un cruceiro significa facer desaparecer a historia do Concello. Literalmente. Ese cruceiro en particular parece ser, preguntado a xente maior, ali, veciño seu, vostedes saberán o bastante mellor camín, responde un feito lutuoso que morreu un home no 1820 e que o comeron as alimañas e en tal motivo puseron ali da familia de non sei que, me quedo non sei que carallera. Total, que ese cruceiro responde a un acto lutuoso, desprazalo, movelo, tocalo, significa cargarse o patrimonio inmaterial do noso concello. Ben, solicitamos a inmediata denuncia ante patrimonio e ante o Seprona e que se restituya o cruceiro no seu sitio. Denuncia inmediata ante patrimonio e ante o Seprona, por favor. Repito, pertence o bien inmaterial de todos nós. Vale. Mais, quero preguntar se aquilo que hai en Ponteulla é un punto de caravaning. Aquel aparcamiento é un punto de caravaning. É unha pregunta, porque creo que iba recollido no proxecto un punto de caravaning, e quero preguntar se aquilo é un punto de caravaning. Bueno, sobre a execución do proxecto de suficiencia energética, perdón, unha cousa máis, sobre o cruceiro de Lombao, se algún o desplazou co permiso de patrimonio, pido disculpas. Se alguén o desplazou co permiso de patrimonio, solicito que se lle pida a patrimonio que restitúan o seu sitio polos motivos que antes din. De acordo? Antes de nada, por se acaso cometo un erro. Sobre a execución do proxecto de suficiencia energética para o local de Santa Cruz, orzamentado para este 2017. Como van esas obras? Sí. Sobre a execución do proxecto de suficiencia energética para o local de Santa Cruz, orzamentado para 2017, como van esas obras? E canto tempo necesitan vostedes para estudar o pago ao correo, é dicir, para saber a cadencia temporal que vamos ter, e en caso de que a cousa lles apure ou non teñan técnicos para este tema, pois solicito, é unha solicitude, que pidan axuda ao Concello de Santiago, que xa o ten solucionado. como xa teñen os pagos do correo e o tema de que, como están en débeda legalmente, as administracións non poden contratar con empresas que teñan débedas co Estado. Entonces, claro, como vostedes teñen un... Sí, do correo, perdón, é que se me foi a pinza. Sí. Ben, entonces, como probablemente... Bueno, vostede é abogado, pero bueno, e o secretario... Non sei. Pero como... Perdón. Como aquí temos un tema que non sabemos moi ben o tema legal, oigan, solicito que yo pidan a Santiago que teñen solucionado e, ademais, recentemente salido dun proceso xurídico, bueno, donde se dictou probablemente unha sentencia, vale, favorable aos intereses de Santiago. Nada máis. Era todo por hoy.
Muy bien, bueno, pues buenas noches a todos.